Розділ четвертий. В розмовах про Мескаліто Дон Хуан рідко пускався у відвертість. Щоразу, коли я зачіпав цю тему, я питав, чому він її уникає. Відповідати він відмовлявся, але завжди говорив про Мескаліто якраз достатньо, щоб укріпити в мені враження його антропоморфності. У переказі Дона Хуана Мескаліто був чоловічого роду не лише завдяки відповідному закінченню, яке властиве словам чоловічого роду в іспанській мові, але й завдяки його незмінному статусу захисника й учителя. Такі характеристики лише підтверджувалися при будь-якій нашій розмові. Неділя, 24 грудня 1961 року. Трава диявола ніколи нікого не захищала. Її призначення – давати силу, і не більше того. Мескаліто, навпаки, великодушний, мов дитя. Але ж ти казав, що він буває страхітливим. Звісно, страхітливий. Але з тим, хто йому ввіряється, він благородний та добрий. І з чого це видно, що він добрий? Він – захисник та учитель. Яким же чином він захищає? Його можна тримати при собі, а він слідкуватиме, щоб з тобою нічого не сталося поганого. Як це тримати при собі? У мішечку, під рукою або на шиї. Ти носиш його з собою? Ні, тому що у мене є спільник, але інші зазвичай носять. Чому ж він навчає? Правильно жити. А як він вчить? Він показує різні речі та говорить, що є що. Enseña las cosas y te dice lo que son. Як? Сам побачиш. Вівторок, 30 січня 1962 року. Що ти бачиш, коли Мескаліто бере тебе з собою, Доне Хуан? Такі речі так просто не розповідають. Цього я не можу тобі розповісти. Якщо ти розповіси, з тобою що-небудь трапиться? Мескаліто – захисник. Добрий, благородний захисник. Але це не значить, що з ним можна жартувати. Саме тому, що він добрий захисник, він може бути уособленням жаху для тих, хто йому не подобається. Я й не думаю жартувати. Я просто хотів би знати, що він показує іншим і що з ними робить. Я ж описав тобі все, що зі мною було. З тобою інша справа. Можливо, тому, що тобі невідомі його шляхи. Доводиться вчити тебе цьому абсолютно так само, як вчать ходити дитину. Скільки мені ще треба буде вчитися? Поки він сам по собі не почне набувати для тебе сенсу. А тоді? Тоді сам усе зрозумієш. Тобі більше не знадобиться нічого мені розповідати. Можеш ти мені ясно розтлумачити, куди тебе бере Мескаліто? Тобі я цього не можу сказати. Я хочу лише знати, чи існує який-небудь інший світ, куди він бере людей. Існує. Це рай? Рай іспанською «фієло», але це також небо. Він бере тебе крізь небо, «фієло». Тобто я хочу сказати, що те небо, «фієло», де Бог? Ти несеш казна що. Я не знаю, де Бог. Мескаліто – це Бог? Єдиний Бог? Чи один з богів? Він – просто захисник та учитель. Він – сила. Він що, сила всередині нас? Ні. Мескаліто не має з нами нічого спільного. Він поза нами. Але тоді кожен, хто приймає Мескаліто, повинен бачити його так само, як і решта. Нічого подібного. Для кожного він інший. Четвер, 12 квітня 1962 року. Чому ти не розкажеш мені більше про Мескаліто, Доне Хуан? Нема що розповідати. Але ж існує, напевно, тисяча речей, які не завадило б дізнатись, перш ніж я знову з ним зустрінусь. Ні. Я думаю, що в твоєму випадку немає нічого такого, що тобі слід знати. Я казав уже, він з кожним інший. Я зрозумів, але все ж хотілося б знати, що зазвичай при зустрічі з ним відчувають. Судження тих, хто про нього базікає, небагато чого варті. Сам побачиш. Може статися, деякий час і ти тріпатимеш про нього язиком. Але невдовзі тобі це остогидне. А ти не міг би все-таки розповісти мені про свій перший досвід? Навіщо? Тоді я знав би, як поводитись з Мескаліто. Ти вже знаєш більше за мене. Ти насправді грався з ним, як неважко в це повірити. Коли-небудь ти переконаєшся, наскільки добрим був до тебе захисник. В той перший раз, не сумніваюсь, він сказав тобі велику кількість речей. Але ти був глухим та сліп. Субота, 14 квітня 1962 року. Коли Мескаліто показує себе, він може набувати будь-якої форми? Так, будь-якої. В такому випадку, які, по-твоєму, найбільш звичайні? Звичайних немає. Ти хочеш сказати, що він являється у будь-якій формі, навіть тим, хто добрий з ним знайомий? Ні. У будь-якій формі він являється тим, які з ним знайомі лише нещодавно. Але для тих, хто давно його знає, він завжди постійний. Яким чином постійний? Він являється їм іноді як людина, типу нас із тобою, іноді як світло. Мескаліто коли-небудь змінює свою постійну форму з тими, хто добре його знає? Це не моє діло. П'ятниця, 6 липня 1962 року. Надвечір 23 червня ми відправились у похід, як сказав Дон Хуан, пошукати грибочки, онгітос, у штаті Чіуауа. Він попередив, що похід буде тривалим та нелегким, так воно й вийшло. О 10-й вечора ми прибули до невеликого шахтарського містечка на півночі штату. Від вулиці, де я поставив машину, ми пройшли на околицю, до будинку його друзів, індіанця племені Тараумара та його дружини, і там заночували. Годині о 5-й ранку нас розбудив господар, що приніс кашу та боби. Поки ми їли, він говорив з Доном Хуаном, але про нашу мандрівку не сказав ані слова. Після сніданку господар наповнив водою мою флягу і поклав мені в рюкзак пару булок. Дон Хуан флягу сунув мені, рюкзак прилаштував зручніше у себе на спині, подякував господареві та, повернувшись до мене, сказав: «Ну, ходімо». Близько милі ми йшли ґрунтовою дорогою, потім повернули в поле і за 2 години були біля підніжжя гір на південь від міста. Ми почали підніматися розлогим схилом, рухаючись на захід. Коли схили стали крутішими, Дон Хуан змінив напрямок, і ми пішли по плато на схід. Незважаючи на похилий вік, Дон Хуан крокував із такою швидкістю, що до полудня я повністю видохся. Ми зробили привал, і він дістав провізію. «Якщо хочеш, можеш все з'їсти», – сказав він. «А ти?» «Я не голодний, а пізніше ця їжа не знадобиться». Я дуже змучився і зголоднів, тому не сперечався. Я вирішив, що зараз якраз час дізнатись нарешті про мету мандрівки, і ніби ненароком спитав: «А ми як, за твоїми розрахунками, тут надовго?» «Ми прийшли сюди, щоб зібрати трохи мескаліто, і будемо тут до завтра».
«Де це мескаліто?»
«Та навколо». Навкруги було повно кактусів різних видів, але пейоте я серед них не помітив. Ми знову рушили в дорогу, і до 3-ї пополудні опинилися в довгій вузькій долині серед стрімких схилів. Думка про те, що я, може, отот знайду пейот, який я ніколи не бачив в його природному середовищі, викликала в мені незвичайне збудження. Ми увійшли в долину і пройшли близько 400 футів, коли раптом я помітив 3 безсумнівних пейоти, цілу родину, що піднімалася над землею на декілька дюймів зліва від стежини. Виглядали вони, мов круглі соковиті зелені троянди. Я кинувся до них, гукнув Дона Хуана. Він наче не чув і продовжував крокувати, йдучи все далі. Я зрозумів, що припустився помилки, і весь залишок дня ми йшли в мовчанці, повільно пересуваючись пласкою рівниною, всіяною мілкими гострими каменями. Йшли серед кактусів, полухаючи юрби ящірок, часом відлюдного птаха. Я без звуку оминув дюжину кактусів пейоту. До 6-ї вечора ми були біля підніжжя гір на краю долини. Ми зійшли на скелястий залом. Дон Хуан скинув рюкзак та сів. Я знову зголоднів, але їжі більше не було. Я запропонував зібрати мескаліто та повернутися. Він поморщився та несхвально цмокнув язиком, потім сказав, що тут ми залишимося на ніч. Ми спокійно сиділи. Зліва була скеля, а справа – долина, що залишилася позаду нас. Вона тягнулася досить далеко, і звідси видно було, що вона ширша і не така пласка, як я думав. А крім того, виявилося, що в ній повно невеликих пагорбів та западин. «Завтра рушимо назад», – сказав Дон Хуан, не дивлячись на мене і вказуючи на долину. «На зворотному шляху і збиратимемо його. Тобто підбиратимемо ми його лише тоді, коли він опиниться просто на нашому шляху. Це він знаходитиме нас, і ніяк інакше. Якщо захоче, він нас знайде». Дон Хуан прихилився до скелі і, відвернувшись, продовжував говорити так, ніби крім нас тут був ще хтось. «Ще одне. Братиму його тільки я. Ти нестимеш рюкзак або, може бути, просто йтимеш попереду, поки що не знаю. Але тільки цього разу ти не волатимеш і мені на нього не вказуватимеш, як ти це влаштував сьогодні. Вибач, Доне Хуан. Добре, ти не знав. Твій бенефактор вчив тебе усьому цьому про мескаліто?»
«Ні, про нього ніхто мене не вчив. Мене вчив сам захисник».
«То що, мескаліто – це щось типу людини, з якою можна поговорити?»
«Ні».
«Як же він тоді вчить?» Деякий час він мовчав.
«Пам'ятаєш, що було, коли ти з ним грався? Ти ж розумів його, правильно?»
«Так, розумів».
«Отак він і вчить. Тоді ти цього не знав, але якби ти був до нього уважніший, він промовляв би до тебе».
«Коли?»
«Коли ти вперше його побачив». Його явно дратували мої розпити. Я сказав, що мені доводиться розпитувати, бо я хочу знати по можливості усе.
«Питай не мене», – похмуро посміхнувся він.
«Питай його. Наступного разу, як його побачиш, спитай про все, про що б забажаєш».
«То як, все-таки мескаліто насправді хтось на кшталт співрозмовника, але не давши мені закінчити, він відвернувся, взяв флягу, спустився зі скелі та зник. Мені не хотілося залишатись тут самому, і хоча він мене не кликав, я попрямував слідом. Ми пройшли близько 500 футів до невеликого струмка. Він вмився і наповнив флягу, потім прополоскав рота, але не пив. Я зачерпнув води та хотів напитися, але він мене зупинив, сказавши, що пити не обов'язково. Він сунув мені флягу та пішов назад. Повернувшись на місце, ми знову всілися обличчям до долини, спиною до скелі. Я спитав, чи не розкласти вогнище. Його реакція була, як на питання, абсолютно безглузде. «Цієї ночі, – сказав він, – ми в гостях у мескаліто, і захисник вже потурбується, щоб нам було тепло».
Вже зовсім стемніло. Дон Хуан дістав дві тонкі бавовняні ковдри, одну з них кинув мені на коліна та сів, схрестивши ноги та накинувши другу собі на плечі. Долина внизу ховалася у пітьмі, та краї її теж танули у сутінках. Дон Хуан сидів нерухомо, обличчям до долини. Рівний вітер дув мені в лице. «Сутінки! Тріщина між світами!» – не повертаючись до мене, тихо сказав він. Я не перепитував. У мене змучились очі, настрій раптом став піднесеним, чомусь нестримно хотілося плакати. Я ліг до лілиць. Лежати на твердому камені було страшенно незручно, і кожні декілька хвилин доводилося міняти положення. Нарешті я сів, теж схрестив ноги та накинув ковдру на плечі. Як не дивно, ця поза виявилася надзвичайно зручною, та я заснув. Прокинувся я від того, що Дон Хуан мені щось говорить. Було дуже темно, і я ледве міг розрізнити його силует. Я не розібрав, що він говорить, але попрямував за ним, коли він почав спускатися із залому. У темряві ми, принаймні я, рухалися дуже обережно, поки не зупинились біля підніжжя скелястого схилу. Дон Хуан сів і знаком велів сісти зліва від нього. Він розстібнув сорочку, дістав шкіряний мішечок і, відкривши його, поклав перед собою. В мішечку було декілька сушених бутонів пейоту. Після довгої паузи він взяв один бутон. Він тримав його у правій руці, потираючи між великими вказівним пальцями, і тихо співав, коли зненацька цілком несподівано оглушливо закричав «Ай-їй!». Це було настільки несподівано та моторошно, що я оторопів зі страху. У напівмороці я бачив, як він підніс бутон до рота і почав його жувати. За хвилину він підняв мішечок, простягнув мені та пошепки велів взяти мескаліто, тоді покласти мішечок на попереднє місце і робити все досконально, як він. Я взяв бутон і потер його так, як це робив Дон Хуан. Він тим часом співав, розхитуючись туди-сюди. Декілька разів я підносив бутон до рота, але мене якось зупиняла ця необхідність голосувати. Тоді, немов у вісні, з мене вирвався несамовитий лемент. «Ай-ї!» На мить мені здалося, що це крикнув хтось інший. Нервове потрясіння знову відгукнулося спазмами у шлунку. Я падав назад, втрачаючи свідомість. Я поклав бутон до рота і почав його жувати. За деякий час Дон Хуан дістав з мішечка інший бутон. Я з полегшенням побачив, як після короткої пісні він відправив його собі до рота. Він передав мішечок мені, і я, взявши наступний бутон, повернув мішечок на місце. Це повторилося 5 разів, поки я помітив ознаки спраги. Я підняв флягу, щоб напитися, але Дон Хуан сказав, щоб я не пив, а лише прополоскав рот, інакше мене знудить. Я декілька разів ретельно прополоскав рот. На якусь мить спрага стала жахливою спокусою, і я проковтнув трохи води. У шлунку одразу почалися спазми. Я очікував на безболісне та вільне виверження, як при першому досвіді з пейотом, але на мій подив відчуття, що супроводжували блювоту, були звичайними. Невдовзі вона припинилась. Дон Хуан, взявши іще бутон, сунув мішечок мені, і цикл повторився, поки я не зжував 14 бутонів. На цей час зникло будь-яке відчуття спраги, холоду та незручності. Навпаки, я відчував незвичайне тепло та збудження. Я взяв флягу, щоб прополоскати рот, але вона була порожньою. «Може, сходимо до струмка, Дон Хуан?» Звук голосу не вийшов з роту, а відбився від піднебіння в гортань, і луною катався туди й назад. Луна була тихою та музичною. Здавалось, її крила пестливими дотиками шелестять у мене в горлі. Я слідкував за ними, поки все не стихло. Я повторив питання. Голос був ніби з льоху. Дон Хуан не відповів. Я встав та попрямував до струмка. Я обернувся до Дона Хуана, чи не йде він зі мною, але він, здавалось, до чогось уважно прислухався. Він зробив рукою владний жест. «Завмри». «Абутол!» – так мені причулося. «Тут!» – сказав він. Раніше я жодного разу не чув цього слова і хотів перепитати, що він сказав, коли помітив звук, схожий на дзвін у вухах. Звук ставав все голоснішим, поки не перетворився на ревіння. На декілька митей ревіння стало нестерпним, а тоді поступово стихло, і настала повна тиша. Потужність та глибина звуку настрахали мене мало не до смерті. Я так трусився, що ледве тримався на ногах, і все ж думки залишалися абсолютно ясними. Якщо ще нещодавно хотілося спати, то тепер весь сон, мов вітром, здуло, і прийшла цілковита ясність. Звук нагадав мені науково-фантастичний фільм, в якому гігантська бджола, видаючи гул крилами, вилітає із зони атомної радіації. Від цієї думки я засміявся. Я побачив Дона Хуана, який знову відкинувся спиною до скелі. Тут знову повернувся образ гігантської бджоли. Образ був реальнішим, ніж звичайні думки. Він був абсолютно самостійним і відчутним. Все решта зникло. Цей безпрецедентний стан ясності викликав новий приступ страху. Мене пробив піт. Я нахилився до Дона Хуана сказати йому, що мені страшно. Його обличчя було від мого в декількох дюймах. Він дивився на мене, але його очі були очима бджоли. круглими окулярами, що світяться у пітьмі власним світлом, а його витягнуті хоботком губи видавали переривчастий звук «пету-пету-пету». Я відсахнувся, ледве не розбившись об скелю за спиною. Нестерпний жах, що я відчув, тривав, здавалось, вічність. Я задихався та скавулів, під жорстким панциром замерзав на шкірі. Тоді до мене дійшов голос Дона Хуана. «Отямся! Рухайся! Та очуняй вже!» Все розсіялося, і я знову побачив його знайоме обличчя. «Я принесу води», – після чергової нескінченної паузи сказав я. Голос зірвався. Я з трудом вимовляв слова. Він кивнув, по дорозі я спіймав себе на тому, що страх зник так само швидко і загадково, як з'явився. Наближаючись до струмка, я помітив, що бачу на шляху кожен камінець. До мене дійшло, що щойно я ж ясно бачив Дона Хуана, тоді як зовсім нещодавно ледве розрізняв його силует. Я зупинився і подивився вдалечінь. Я міг бачити навіть по той бік долини. Там цілком виразно виднілися окремі валуни. Я подумав, що, напевно, вже світає, і значить я випав із часу. Я поглянув на годинник. 10:50. Я підніс годинник до вуха, він ішов. Зараз не міг бути полудень, значить зараз північ. Я вирішив зачерпнути зі струмка води та повернутися до Дона Хуана, але побачив, що він спускається, і зачекав на нього. Я повідомив йому, що бачу в темряві. Він довго, мовчки дивився на мене, хоча, можливо, мені просто здалося, що він мовчить. Мене поглинула моя чудова здатність бачити у темряві. Я міг розрізнити найдрібніші піщинки. Часом все було так ясно, що здавалось зараз ранкова чи вечірня зоря. Потім знову темніло, знову світліло. Невдовзі я зрозумів, що яскравість збігається з розширенням серця, а темрява – зі скороченням. У відповідності з кожним ударом серця світ ставав яскравішим чи темнішим. Мене повністю захопило це відкриття, коли знову з'явився минулий дивний звук. Я одразу весь напружився. «Ануктал!» – так мені причулося цього разу. «Тут!» – сказав Дон Хуан. Звук був таким громоподібним, таким всепоглинаючим, що все решта втратило значення. Коли він стих, я помітив, що рівень води у струмку значно піднявся. Струмок, який хвилину тому був завширшки з долонь, перетворився на величезне озеро. Звідкись згори на його поверхню лилося світло, яке ніби блискотіло крізь густе листя. Час від часу вода на мить спалахувала золотими та чорними іскрами і знову поринала в пітьму, але й в пітьмі відчувалася її таємнича присутність. Не пам'ятаю, як довго я залишався на березі Чорного озера, сидячи навпочіпки і спостерігаючи. Ревіння, напевно, на той час стихло, тому що саме воно повернуло мене до реальності. Я озирнувся у пошуках Дона Хуана і побачив, як він видерся та зник за заломом. Однак самотність мене зовсім не лякала. Я лишився сидіти навпочіпки, покинутий на призволяще та не відчуваючи жодної тривоги. Знову почалося ревіння, потужне, мов гул ураганного вітру. Добряче до нього прислухавшись, можна було вловити певну мелодію. Вона складалася з високих звуків, що нагадували людські голоси у супроводі басового барабану. Я весь поринув в мелодію і знову помітив, що ритм барабану і малюнок мелодії збігаються зі скороченнями серця. Я підвівся, і музика припинилась. Я спробував розрізнити удари серця, але нічого не почув. Я знову сів навшпиньки, думаючи, що, можливо, саме тому виникали звуки. Але нічого не трапилось. Ані звука. Навіть звука серця. Я вирішив, що досить, але коли піднявся піти, то відчув поштовхи під ногами. Земля трусилася. Я втрачав рівновагу. Я впав на спину і лежав горілиць, поки земля йшла казна куди. Я спробував вхопитися за який-небудь кущ, але піді мною все ковзало. Я скочив, секунду стояв та знову звалився. Земля піді мною рухалась, з'їжджаючи у воду, мов плід. Я лишався без руху, паралізований абсолютним жахом, настільки ж безпрецедентним, як усе, що відбувалося. Я рухався крізь води Чорного озера, вчепившись в клаптик ґрунту, схожий на земляну колоду. Я невиразно відчував, що течія тягне мене на південь. Я бачив, як навколо струменять та завихрюються потоки води, що обтікала острівець. На дотик вода була холодною та дивно важкою. Здавалось, вона жива. Не було навіть ознак берега чи чого-небудь подібного, і я не пам'ятаю, що думав і відчував під час цієї мандрівки. Минули, здавалось, довгі години, коли плід піді мною зробив під прямим кутом поворот наліво. Ковзання тривало дуже недовго, і несподівано плід на щось наштовхнувся. Інерція жбурнула мене вперед. Я закрив очі і відчув від удару об землю гострий біль в колінах та витягнутих руках. За мить я відкрив очі. Я лежав на землі. Схоже було, що моя земляна колода врізалась в берег і злилася з землею. Я сів та озирнувся. Вода відступала. Вона рухалась назад, як хвиля, що відкочувалась, поки не зникла. Я довго сидів, намагаючись зібратися з думками і якось збагнути, що відбулося. Усе тіло нило, горло стало відкритою раною. Коли я приземлявся, то прокусив собі губи. Я підвівся. Вітер нагадав, що я змерз. Одяг був мокрим наскрізь. Руки, щелепи та коліна так трусили, що довелось знову лягти. Краплі поту затекли до очей і пекли їх, поки я не завив від болю. З часом я якось поновив внутрішню рівновагу та піднявся. В густих сутінках було ясно видно пейзаж. Я зробив декілька кроків. До мене донісся виразний звук безлічі людських голосів. Здавалось, вони про щось голосно сперечаються. Я пішов на звук. Я пройшов близько 50 ярдів і раптом зупинився. Попереду був тупик. Місце, де я опинився, нагадувало загін для худоби, сформований з величезних валунів. За ними виднівся ще ряд валунів, тоді ще, і так аж до стрімкого схилу. Це звідкись звідти доносилась дивовижна музика, безперервний моторошний потік надприродних звуків. Під одним з валунів я побачив у профіль людину, що сиділа на землі. Я наблизився до неї на відстань в 10 футів. Тут чоловік повернув голову і поглянув на мене. Я завмер. Його очі були водою, яку я щойно бачив. Вони були такі самі неосяжні і блискотіли тими ж золотими та чорними іскрами. Його голова була загостреною, мов ягода полуниці, шкіра зеленою, всіяною безліччю бородавок. За виключенням загостреної форми, голова була в точності, як поверхня пейота. Я стояв перед ним, не будучи спроможним відвести очі. Було таке відчуття, ніби він навмисно давить мені на груди своїм поглядом. Я задихався. Я втратив рівновагу і впав. Його очі відвернулись. Я почув, що він говорить зі мною. Спершу голос був, мов тихий шурхіт вітру. Тоді він перетворився на музику, на мелодію голосів, і я знав, що сама мелодія промовляє. «Чого ти хочеш?» Я впав перед ним на коліна і став розповідати про своє життя. Потім заплакав. Він знову поглянув на мене. Я відчув, що його очі мене відштовхують, і подумав, що прийшла смерть. Він зробив знак підійти поближче. Завагавшись на мить, я зробив крок уперед. Коли я наблизився, він відвів погляд і показав тильний бік долоні. Мелодія сказала: «Дивись». Посеред долоні був круглий отвір. «Дивись», знову сказала мелодія. Я подивився в отвір і побачив самого себе. Я був дуже старим і слабким і біг від погоні, що наздоганяла мене, а навкруги носились яскраві іскри. Потім три влучили в мене, дві в голову і одна в ліве плече. Фігурка в круглому отворі секунду стояла, потім випрямилася цілком вертикально і зникла разом із отвором. Мескаліто знову звернув на мене свій погляд. Його очі були так близько, що я почув, як вони тихо гримлять тим самим незрозумілим звуком, який я наслухався за цю ніч. Поступово очі стали спокійними, поки не перетворились на озерну гладь, що мерехтіла золотими та чорними іскрами. Він знову відвів очі і раптом відстрибнув легко, мов цвіркун, на добрих 50 ярдів. Він стрибнув ще раз і зник. Потім, пам'ятаю, я пішов. Напружуючи свідомість, я намагався розпізнати орієнтири, наприклад, гори вдалині. Все, що я пережив, повністю вичерпало мої розумові сили, але я невиразно метикував, що північ має бути десь зліва. Я довго йшов, поки схаменувся, що вже день, і що я вже не використовую своє нічне бачення. Я згадав, що у мене є годинник, і подивився на циферблат. Годинник показував 8 ранку. Було близько 10-ї, коли я дістався за лому з нашою стоянкою. Дон Хуан лежав на землі та спав. «Ти де був?» – спитав він. Я сів перевести дихання. Після довгої мовчанки він спитав: «Бачив його?» Я почав розповідати йому все з самого початку, але він мене перервав і сказав: «Важливо лише одне, чи бачив я його?» Він спитав, як близько від мене був Мескаліто. Я сказав, що майже його торкався. Дон Хуан одразу пожвавішав і цього разу уважно вислухав усе в деталях, уточнюючи мою розповідь лише питаннями щодо форми істоти, яку я бачив, її характеру та іншого. Було вже близько полудня, коли він, певно, дізнався нарешті від мене все, що потрібно. Він піднявся та прив'язав мені на груди полотняний мішок. Він велів іти за ним та сказав, що зрізатиме мескаліто і передаватиме мені, а я повинен буду обережно вкладати їх в торбину. Ми попили трохи води і рушили в путь. Коли ми досягли краю долини, він, схоже, секунду роздумував, в якому напрямку йти, а потім ми вже йшли весь час по прямій. Щоразу, як ми підходили до пагінців пейоту, він схилявся перед ним і з крайньою обережністю зрізав верхівку своїм коротким ножем із зубчастим лезом. Зріз він робив у рівень із землею і тоді посипав рану, як він її називав, очищеною сіркою, яку ніс у шкіряному мішку. Бутон кактусу він тримав у лівій руці, а зріз посипав правою. Тоді підводився і передавав мені бутон, який я за його вказівкою брав обома руками і клав до мішка. «Стій прямо та слідкуй, щоб мішок не торкнувся землі чи кущів чи ще чого-небудь», – раз у раз повторював він, немов побоюючи, що я забуду. Ми зібрали 65 бутонів. Коли мішок був повний, Дон Хуан закинув його мені на спину, а на груди повісив інший. На сам кінець, коли ми перетнули долину, у нас було вже 2 повних мішка, а в них 110 бутонів пейоту. Мішки були такі важкі та громісткі, що я ледве плівся. Дон Хуан прошепотів мені на вухо: «Мішки тому такі важкі, що Мескаліто хоче повернутися до землі». Мескаліто такий важкий від суму при розставанні зі своєю батьківщиною. Моє завдання, щоб мішки ні в якому разі не торкнулися землі. Інакше Мескаліто вже ніколи мені не дасться в руки. В якусь мить тиск лямок на плечі став незносним. Щось із величезною силою гнуло мене до землі. Мене охопило страшне передчуття. Я помітив, що прискорюю крок, майже біжу. Можна сказати, я підтюпцем нісся за Доном Хуаном. Раптом важкість на спині та грудях зникла, ноша стала легкою, ніби в мішках була губка. Я ледве не налетів на Дона Хуана і сказав йому, що більше не відчуваю важкості. «Ясна річ», – сказав він. «Ми ж вийшли з володінь Мескаліто». Вівторок, 3 липня 1962 року. «Ну, здається, Мескаліто тебе майже прийняв», – сказав Дон Хуан. «Чому майже?» «Він тебе не вбив і не завдав тобі ніякої шкоди. Правда, він тебе добряче налякав, але ж у цьому немає нічого поганого. Якби він тебе взагалі не прийняв, то з'явився би тобі повним люті чудовиськом. Декому довелось відчути всю глибину жаху при зустрічі з ним, коли він ними знехтував. Якщо він такий страхітливий, то чому ти мені нічого про це не сказав, перш ніж повести туди до нього? У тебе немає мужності для навмисної зустрічі з ним. Я вирішив, що тобі краще не знати».
«Але ж я міг померти».
«Міг. Але я був певен, що все обійдеться. Він же вже грався з тобою і не зробив тобі нічого поганого. Я вирішив, що й цього разу він буде до тебе прихильний». Я спитав його, чому він такий впевнений в тому, що Мескаліто до мене прихильний. Мій досвід був страхітливим, не розумію, як я не помер від страху. Дон Хуан відповів, що Мескаліто був зі мною сама доброта. Він показав мені картинку, яка була відповіддю на питання. «Мескаліто, – сказав Дон Хуан, – дав тобі урок». Я спитав, що це за урок і що він означає. На таке питання, сказав Дон Хуан, відповісти неможливо, тому що ти був надто переляканий, щоб точно знати, про що питаєш у Мескаліто. Дон Хуан велів мені гарненько згадати, що я сказав Мескаліто, перед тим, як він показав мені картинку на долоні. Але я не міг згадати. Я пам'ятав лише, як впав на коліна та почав йому сповідатися. Дону Хуану, схоже, ця розмова набридла. Я спитав: «Може, ти мене навчиш словам пісні, яку співав?» «Ні, не можу. Це мої власні слова, їх мене навчив сам захисник. Пісні – мої пісні. Я не можу розповісти тобі, що вони таке». «Чому не можеш?» «Тому що ці пісні – зв'язок між мною та захисником. Я певен, колись він навчить тебе твоїм власним пісням. Зачекай до тих пір. І ніколи не копіюй пісні, які належать іншому, і не питай про них». «А що це за ім'я, яке ти називав? Хоч це ти можеш мені сказати?» «Ні». «Його ім'я ніколи не повинне згадуватися. Його вимовляють лише, коли кличуть його. А якщо я сам захочу покликати його?» «Якщо коли-небудь він прийме тебе, то скаже тобі своє ім'я. Це ім'я буде лише для тебе одного, щоб голосно кликати його та спокійно вимовляти про себе. Хто зна, може він скаже, що його звати Хосе. Чому не можна згадувати його імені? Ти що, не бачив його очі? Із захисником жарти лихі, а я тобі ніяк не втовкмачу, що це значить, що він з тобою грався. Який же він захисник, якщо може комусь завдати шкоди?» Відповідь дуже проста. Мескаліто – захисник, тому що доступний кожному, хто його шукає. Але ж все у світі доступне кожному, хто шукає, хіба не так? Ні, не так. Союзні сили доступні лише Брухо, а до Мескаліто може прилучитись будь-хто. Але чому ж тоді він декому завдає шкоди? Ті, кому він завдає шкоди, не люблять Мескаліто. І однак шукають його в надії щонебудь здобути без особливих зусиль. Природно, що для таких людей зустріч завжди жахлива. А що відбувається, коли він повністю приймає людину? Він являється їй як людина чи як світло. Коли людина нарешті заслужить це, Мескаліто стає постійним. Він більше не міняється. Може бути, коли ти знову зустрінешся з ним, він буде світлом, і одного разу навіть візьме тебе в політ і відкриє тобі всі свої таємниці. Що мені потрібно робити, щоб досягти цього, Доне Хуан? Тобі треба бути сильною людиною, і твоє життя повинне бути правдивим.
Що таке правдиве життя?
Життя – прожити в повній свідомості і з повною відповідальністю. Добре, сильне життя.